3 μετάλλια ήταν ο απολογισμός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλου Όπλου στις 2 ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 16 και 18 ετών για την Εθνική Ελλάδος. Κουφογιάννη, Κολιαβρά και Αγγελίδου ανέβηκαν στο 3ο σκαλί του βάθρου στο αεροβόλο πιστόλι των Νεανίδων. Το 2ο χρονικά μετάλλιο ήταν ασημένιο με τους Σαραντάκη, Σόβολο και Άμαντο στο τρίο του αεροβόλου του Φεκίου. Στο ίδιο αγώνισμα στο μεικτό διπλό, η Άννα Μπιτζάνη και ο Άγγελος Σαραντάκης με την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, την οποία πέτυχαν στον προκριματικό γύρο, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Όλα όσα έγιναν στο Ταλίν της Εστονίας για να φτάσει η ελληνική σκοβοβολή στις σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις θα μας το αναλύσει τώρα η ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Παπαδάκη, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε αθλητές, αθλήτριες, σε όλο το προπονητικό επιτελείο και σε σένα προσωπικά, Μαρία Παπαδάκη. Γράψατε άλλη μια σημαντική σελίδα στο βιβλίο των ελληνικών διακρίσεων. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Χαρά μου να τα λέμε πάντα.
Μαρία, θέλω ένα σχόλιο. Τι σημαίνουν αυτά τα 3 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την ελληνική σκοποβολή?
Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχάς να σημειώσω ότι έγινε πρώτη χρονιά αυτές οι κατηγορίες εφαρμόστηκαν και αυτά τα αγωνίσματα κάτω των 16 και των 18. Υπάρχει μια κατηγορία εφηβηνάντες που είναι μέχρι και 21 ετών. Και πρώτη φορά φέτος εφαρμόστηκε το κάτω το 16 κάτω το 18. Είχαμε συμμετοχή με 13 αθλητές. Τα παιδιά δεν ήταν κάτι που το είχαν ξανακάνει τα συγκεκριμένα αγωνίσματα. Συγγνώμη, τα 4 συγκεκριμένα αγωνίσματα, το ατομικό, το τρίο, το σόλο και το ντουέτ. Αλλά τα πήγαν εξαιρετικά όλα τα παιδιά. Λοιπόν, εκτός και των μεταλλίων εννοώ.
Μαρία, ήταν στόχος στο βάθρο ή επειδή ήταν η πρώτη φορά πηγαίναμε αυτό που λέμε σε χαρτογράφητα νέρα?
Όχι, ήτανε από το προπονητικό team, δηλαδή στο μυαλό μας ήτανε αυτό. Εντάξει, τα παιδιά φυσικά δεν τα φορτώνουμε με τέτοιες προσδοκίες γιατί και η σκοβολή είναι περίπλοκο άθλημα. Και δεν θέλουμε να τους φορτώνουμε πολλά, προσπαθούμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στην τεχνική. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας, εμάς τους προπονητές ήταν. Φυσικά γιατί ξέραμε περίπου αυτές οι ηλικίες σε τι νούμερα κυμαίνονται και φυσικά ξέραμε και τις δυνατότητες των παιδιών που τα έχουμε δει στους αγώνες πρόκρισης που έχουμε κάνει εδώ στην Ελλάδα. Ξέρουμε τις δυνατότητές τους δηλαδή.
Πόσες χώρες περίπου πήραν μέρος στην διοργάνωση και πόσοι αθλητές αθλήτριες, αν έχουμε το νούμερο?
Ναι, συμμετείχαν 28 ομοσπονδίες και οι αθλητές ήταν 233 συνολικά σε 36 αγωνίσματα.
Υπήρχε συμμετοχή για πρώτη φορά, έτσι?
Υπήρχε, ναι. Ταλίνες... Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη, αλλά ήταν ικανοποιητικά, ναι, για πρώτη χρονιά.
Για πρώτη χρονιά ήταν ικανοποιητικά, όπως το λες. Ταλίν, Εστονία, είχες πάει ξανά και στο Ταλίν και στην Εστονία ή ήταν η πρώτη φορά?
Λοιπόν, είχα πάει ως αθλήτρια το 2006 ή 2007 σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων. Και ήταν η δεύτερη φορά που πήγα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα να πηγαίνω στο ίδιο μέρος τώρα από άλλη θέση ως προπονήτρια και πολύ συγκινημένη και χαρούμενη που μπορώ να μεταδώσω τις γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου. Αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μαγικά, χιόνιζε και όλα. Εντάξει, βέβαια πολύ κρύο, το παιδί ευχαριστήθηκαν το χιόνι, φοβερή πρωτεύουσα. Ήταν μαγικά. Ήταν και τα μετάλλια, ήταν και τα παιδιά φανταστικά δέσανε μεταξύ τους. Αν και είναι ατομικό άθλημα, δέσανε πολύ μεταξύ τους. Υπήρχε μια πολύ ωραία φιλική ατμόσφαιρα, δηλαδή πολύ ωραίο κλίμα. Και ήταν όλη η αποστολή φανταστική.
Την πρώτη ή την δεύτερη φορά που πήγες τώρα, έτυχε να συναντήσεις Έλληνες ή όχι?
Όχι, την πρώτη φορά είχαμε συναντήσει, είχαμε σε κάποιο μαγαζί, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, όχι, δεν συναντήσαμε. Ήταν μόνο κάποιοι γονείς που είχαν έρθει και της αποστολής. Όχι, δεν συναντήσαμε κάποιον.
Οι εγκαταστάσεις στο αθλητικό κέντρο Κάλεφ πώς ήταν?
Οι εγκαταστάσεις ήταν σε ένα αθλητικό κέντρο. Συνήθως τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα στείνουν σε γήπεδο του μπάσκετ ή σε κάποιο στάδιο, στείνουν τους ηλεκτρονικούς στόχους, πάγκους, ηλεκτρονικούς στόχους, καρέκλες και έτοιμο. Έτσι έγινε και τώρα. Ήταν όμως πάρα πολύ ωραίο, με ξεχωριστή αίθουσα για τους τελικούς, όπως γίνεται συνήθως σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με κερκίδες πίσω, με χώρους για να αποθηκεύουμε τα όπλα. Μια χαρά.
Μάλιστα, και το λέω για το Κάλεφ που έχει το όνομα το αθλητικό κέντρο, είναι εκεί στη Σκανδιναβία, μέρος της ιστορίας, όχι μόνο στην Εστονία,
ναι,
και σε άλλες χώρες, και μάλιστα έχουν και μια γνωστή σοκολατοπία με το ίδιο όνομα. Δεν ξέρω αν προλάβες, πήρες, έτσι.
Ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ ωραίο παγωτό, μου είχαν πει, στην Εστονία, και το δοκιμάσαμε και όντως ήταν εξαιρετικό εκεί σε μια απογευματινή βόλτα που πήγαμε, που είχαμε ένα κενό.
Μάλιστα. Οπότε ήταν θετικές οι εντυπώσεις.
Πάρα πολύ,
έτσι.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Για πες μας, θέλω να προσθέσεις, Μαρία, λίγο γνώση στο ακροατήριο, έτσι, για να γίνει και πιο εύκολη και πιο κατανοητή η συζήτησή μας. Μερικά στοιχεία για τον σταθερό στόχο.
Ωραία. Σταθερός στόχος αποτελείται από δύο ξεχωριστά όπλα, το πιστόλι και το τουφέκι. Ο στόχος είναι στα 10 μέτρα, είναι σε κλειστό σκοπευτήριο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές για το φωτισμό, το ύψος του στόχου, του πάγκου κτλ. Είναι αεροβόλα τα όπλα και είναι ο αγώνας και στις άντρες και στις γυναίκες από 60 βολές σε μία ώρα και ένα τέταρτο, που είναι ηλεκτρονική η στόχη. Στην Ελλάδα είναι περισσότερο.
Μάλιστα, θα πάμε τώρα χρονικά. Θα πάμε στο πρώτο μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλιο πιστόλι των νεανίδων. Και πριν πάμε στο αγωνιστικό του μέρους, θα ήθελα έτσι να μας πεις κάποια στοιχεία για τις τρεις αθλήτριες, να μας κάνεις που λέμε μια αθλητική ταυτότητα της συστάσης στο ακροατήριο.
Ωραία. Η Κουφογιάννη Βασιλική είναι 18 χρονών, έκανε επίδοση στον αγώνα 370, ήταν 40 βολές ο αγώνας, επειδή είναι κάτω των 18, δεν είναι 60 που σας είπα πριν. Έκανε 370, ήταν ένατη στην κατάταξη, την ατομική εννοώ, ανάμεσα σε 35 αθλήτριες. Μετά η Κολιαβρά Φρυδερίκη έκανε 362, ήταν 20. Και η Αγγελίδου Ελένη έκανε 359 και ήταν 26η. Είναι 18 χρονών τα δύο κορίτσια, η Κουφογιάννη και η Αγγελίδου. Η Κολιαβρά είναι 17. Να πούμε και τους συλλόγους τους. Η Κουφογιάννη είναι στον Αρχαίλο Κατερίνης με προπονητή τον Γραμμενόπουλο Γιώργο. Η Αγγελίδου είναι στον Ορίωνα Θεσσαλονίκης με προπονητή του Καρπίδα Θεόδωρο. Και η Κουλευρά είναι στο Νάθλο και είμαι εγώ προσωπική της προπονήτρια, οπότε την ξέρω λίγο καλύτερα, έχουμε ξεκινήσει μαζί. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τριών θα έλεγα ότι είναι πολύ δυναμικά κορίτσια και τα τρία, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντάω τέτοια κορίτσια σε τέτοιες ηλικίες με δυναμισμό και ταλέντο φυσικά, και οι τρεις πολύ δυνατές.
Και πώς το αντιμετώπισαν, πώς τη βίωσαν αυτή την επιτυχία των ανέβων στο βάθρο?
Ήταν ήταν πολύ ξαφνικό, δεν το περίμεναν, ανέλπιστη χαρά. Ήταν και λίγο στεναχωρημένες, γιατί μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα, σαν ατομική επίδοση το έβλεπαν. Και ήρθε το μετάλλιο και εντάξει, έσβησε κάθε χάρη. Ανέβηκαν στο βάθρο των πανευρωπαϊκών, οπότε σβήθηκε κάθε θλίψη, κάθε δάκρυ. Ολονών δηλαδή.
Πιο εκδηλωτική από τις τρεις ποια αθλήτρια είναι, Μαρία? Γιατί μιλάμε για άλλους χαρακτήρες, έτσι, ο καθένας από εμάς είναι άλλος χαρακτήρας.
Κοίτα, επειδή εγώ τώρα είμαι και προσωπική προπονήτρια της Κολιαβρά και είναι πιο, έχουμε ένα παραπάνω δέσιμο, θα έλεγα η Κολιαβρά, αλλά και τα τρία κορίτσια είναι εκδηλωτικές. Απλά επειδή δουλεύουμε μαζί με την Κολιαβρά, είναι πιο εύκολο να το εκδηλώσει σε μένα. Εγώ την καταλαβαίνω πιο εύκολο με ένα... με ένα νόημα, με μια έκφραση, καταλαβαίνω ακριβώς τι νιώθει.
Ναι, και αυτό το έβαλα στη συζήτηση πιο πολύ για τη στιγμή που λέμε, έτσι, που είναι μοναδική, γιατί ούτως ή άλλως ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο, ο κάθε ένας μας έχει άλλη σκέψη. Απλώς είναι στιγμές που σίγουρα θα μείνουν στο βιογραφικό τους, στη μνήμη τους. Έτσι, ένα μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στο δεύτερο μετάλλιο, ήταν το ασημένιο στο τρίο του αεροβόλου του Φεκίου. Για πες μας και για τα παιδιά, από ποιο σύλλογο είναι, πόσο χρονών είναι, και πάμε και στο αγωνιστικό μετά.
Είναι το τρίο. Ο Σαραντάκης Άγγελος είναι από το Λεωνίδα της Σπάρτης. Προπονητής του είναι ο Κατσίκης Χρήστος. Μετά είναι ο Σόβολος Κωνσταντίνος από τον Παναθηναϊκό. Προπονητής του είναι ο Κοταράς Θεόδωρος και η Αναστασία Εξαρχάκου, το προπονητικό team του Παναθηναϊκού. Και είναι ο Άμαντος Αντώνης, που είναι στο σύλλογο της Άγιας Κασούμη, και προπονήτριά του είναι η Παπαχρήστου Βασιλική. Ο Σαραντάκης είναι ο πιο μικρός, είναι 15 χρονών, ο Σόβουλος 17 και ο Άμαντος 18. Ο Άμαντος είναι και τρίτη ηλικίου, εντάξει, διαβάσματα, δύσκολη χρονιά, όπως και τα δύο κορίτσια Κουφογιάννη και Αγγελίδου, δύσκολη χρονιά, τώρα τρίτη ηλικίου, πανελλήνιες, διαβάσματα πολλά, δεν έχουν πολύ χρόνο να αφιερώσουν, δύσκολα τα παιδιά. Σκληρά εργαζόμενα τα παιδιά. Και έριξαν, πήγαν στον πρώτο τελικό και έριξαν την πολωνική ομάδα και πέρασαν μετά στο τελικό για το χρυσό ασημένιο με την ομάδα της Ουγγαρίας και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο.
Πώς το αντιμετώπισαν τα τρία παιδιά την κατάκτηση του ασημένιου?
Σας είπα, ναι. Ο Σαραντάκης είναι πιο μικρός, απλά επειδή δεν υπήρχε, ήταν δύο, ανέβηκε κατηγορία, ήταν δηλαδή στην κάτω των 16 ο Σαραντάκης, ανέβηκε για να κάνουν το τρίο, οπότε ανταγωνίστηκε τους μεγαλύτερους, ας το πούμε, για να γίνει ομάδα. Εντάξει, πάρα πολύ χαρούμενοι και οι τρεις. Για ο τελικός, για γερά νεύρα, κέρδισαν τον πρώτο, κρατήθηκαν, έριξαν εξωπρεπέστατα, το χάρηκαν με την ψυχή τους.
Και το τρίτο μετάλλιο ήταν στο μεικτό διπλό και μάλιστα είχαμε και την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη, την πέτυχαν στον προκριματικό τα παιδιά Μπιτσάνη και ο Στυγιανός ο Άγγελος.
Ευρωπαϊκό ρεκόρ, είναι το ντουέτ, είναι κάτω των 16. Είναι και τα δύο, και οι δύο έχουν προπονητή τον Κατσίκη Χρήστο. Πήραν την πρώτη θέση με ευρωπαϊκό ρεκόρ, απίστευτο. Και στο τελικό έχασαν πάλι από την ομάδα της Ουγγαρίας, ο κακός μας δαίμονας. Ο 46 επισημάνω στο ατομικό είχε την δεύτερη επίδοση από όλους, 312,1. Πολύ σημαντικό, σε 17 ζευγάρια. Πήραν το χάλκινο. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, συγκίνηση, απίστευτη. Ήμασταν μαζί τους, το βιώσαμε μαζί, μεγάλη χαρά. Μικρά παιδιά και τα δύο, 15-16 χρονών. Φανταστικές στιγμές. Η Μπιτσάνη Άννα ήταν και πρώτη σε αποστολή έξω, οπότε μπήκε η καλύτερη ανάμνηση.
Τι εμπειρία, Μαρία Παπαδάκη, να είναι η πρώτη αποστολή και να το συνδυάζεις με μετάλλια σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για την επόμενη μέρα, μια επόμενη μέρα, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι τώρα αυτά τα παιδιά να τα κρατήσεις με την έννοια της μετάβασης στο επόμενο στάδιο, εάν μπουν σε σχολές, στα πανεπιστήμια, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι? Το έχεις βιώσει και από δύο πόστα, έτσι, και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια. Για πες μας για την επόμενη μέρα, πώς κρατάμε αυτά τα παιδιά.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εκεί τη στιγμή που ξεκινάνε να σπουδάσουν ή στην τρίτη ηλικίου, ή επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι μόλις τελειώσουν τη σχολή, φοιτητές ως φοιτητές, okay, κάτι ψηλό γίνεται. Μετά που αρχίζουν, πιάνουν μια δουλειά, κοιτάνε να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, εκεί η πλειοψηφία χάνεται. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλούς αθλητές μεγάλους από τη σχολή και φαντάζομαι και στα υπόλοιπα αθλήματα. Και μετά ίσως λίγο όταν στρώσει η ζωή τους και να επανέρχονται, λίγο όταν βρουν δουλειά, βρουν λίγο τους χρόνους τους. Γιατί πρέπει να αφιερώνεις και χρόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά να πηγαίνεις μόνο στους αγώνες, αν θες να έχεις μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Θα ήθελα μόνο να συμπληρώσουμε, να πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Είχαμε δύο άτυχες στιγμές, θέλεις να αναφερθούμε?
Βεβαίως, βεβαίως.
Χάσανε στις λεπτομέρειες το μετάλλιο η πιστόλη εφήβων, ο Κουκουβίνος, ο Πετρίδης και ο Μαγαράκης, για ένα πόντο. Ήταν στην τέταρτη θέση, χάσανε το μετάλλιο στις λεπτομέρειες κυριολεκτικά στην τρίτη θέση, και για 0,5 έχασε το χάλκινο Σαραντάκη στο ατομικό. Αυτές οι δύο δηλαδή στιγμές ήταν έτσι λίγο, μας άφησαν πικρία, αλλά εγώ δεν στεναχωρήθηκα, γιατί ένιωσα, βίωσα ότι τα παιδιά αναβαθμίστηκαν, να το πω. Απέκτησαν αθλητική κουλτούρα, ένιωσαν τι σημαίνει εφαγωνίζεστε, ήθος, σεβασμός. Σεβασμός στην αθλητική διαδικασία, τήρηση στο ακέραιο των κανονισμών. Βελτίωσαν την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα, να έχουν ψυχική ανθεκτικότητα, να έχουν αποφασιστικότητα στις επιλογές τους. Όλα αυτά, το κάθε ένα παιδί σε διαφορετικό βαθμό, τα δούλεψε μέσα από όλους αυτούς τους αγώνες και θεωρώ ότι είναι όλοι νικητές. Και να αναφέρουμε και την υπόλοιπη ομάδα, ήταν η Ζαφύρια η Κατερίνη, η Καρβουνιάρη η Ιλιάνα και ο Ριγόπουλος Ιωάννης. Θα ήθελα να αναφερθούμε και αυτό, γιατί γενικά η κοινωνία μας ανταμείβει μόνο τις επιτυχίες, ενώ θεωρώ ότι πρέπει να ανταμείβουμε και τον κόπο και τον χρόνο που αφαιρώνει κάθε παιδί, οπότε θα ήθελα να αναφερθούν όλα τα παιδιά.
Όπως είπες, Μαρία Παπαδάκη, η κοινωνία ανταμείβει τις επιτυχίες, και ειδικά στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχει η αθλητική παιδεία από το σχολείο, το βλέπουμε και σκοποβολή. Στο σπίτι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας σκοποβολή μπήκε το 2016 από το Ρίο με τα μετάλλια που φέρε η Άννα Κορακάκη. Για να δημιουργήσουμε αθλητές και αθλήτριες που θα φέρουν και άλλα μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, τι συνθήκες, Μαρία Παπαδάκη, χρειαζόμαστε? Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει ατομικά.
Φυσικά. Έγινε μια μεγάλη, πήρε δημοσιότητα αρκετά με την Άννα, δηλαδή έγινε αρκετά γνωστό, ήρθε κόσμο στα σκοπευτήρια, αλλά έχουμε θέμα με τις υποδομές, δεν έχουμε, δηλαδή τώρα κάθε σύλλογος έχει, δεν έχουμε μεγάλο πλήθος. Εντάξει, δεν είμαστε βέβαια και μεγάλη χώρα, δεν είμαστε Κίνα ούτε Ινδία. Οκ, αλλά Δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε παιδεία, ακόμα και τώρα δηλαδή, δεν ξέρουν τι σημαίνει σκοποβολή. Υπάρχει φοβία γενικά με τα όπλα, όχι που θα πάω το παιδί μου μέσα στα όπλα και θα γίνει ατύχημα. Και θα... Υπάρχει γενικά αυτός ο φόβος και φοβάμαι και θα έχω όπλα στο σπίτι και με αυτά και άδειες και δεν μπλέκω με σφαίρες και τέτοιες, δηλαδή τα ακούω αυτά συχνά. Έχει μειωθεί, αλλά υπάρχει γενικά οπλοφοβία. Που είναι αναπληκτικός παράγοντας για μας. Δεν φέρνουν δηλαδή τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να είναι ο γονιός να του αρέσουν τα όπλα, όλη αυτή η διαδικασία, να είναι γνώστης. Να ξέρει ότι ατυχήματα γίνονται από αυτούς που δεν γνωρίζουν. Και θέλω να ακουστεί αυτό, που δεν γνωρίζουν από όπλα. Από αυτούς που γνωρίζουν δεν έχουν γίνει ποτέ. Δηλαδή το σκοπευτήριο δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ είμαι στο άθλημα από το 1998, δεν έχει γίνει ποτέ ατύχημα. Ατυχήματα και αυτά που ακούμε στην τηλεόραση γίνονται από ανθρώπους που δεν ξέρουν από όπλα να χειρίζονται κανόνες ασφαλείας, τότε γίνονται ατυχήματα.
Ναι, και άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν για όχι αθλητική δραστηριότητα, αλλά για προσωπική τους χρήση, καμία σχέση το ένα με το άλλο, Μαρία
Παπαδάκη. Ναι, βέβαια, ναι, καλά, δεν
καμία σχέση, έτσι. Ποιο είναι το κόστος?
Το κόστος για το σταθερό στόχο, να πούμε για τα ροβόλα, εντάξει, στο πυροβόλο ανεβαίνει γιατί ανεβαίνει το κόστος των σφαιρών. Τα ροβόλα θα έλεγα το πιστόλι είναι πιο οικονομικό γιατί είναι μόνο το πιστόλι, άντε να πάρεις ας πούμε, ένα ζευγάρι γυαλιά και ένα ζευγάρι παπούτσια. Στην αρχή σου παρέχει ο σύλλογος και τα σφαιράκια και τους στόχους, τον προπονητή και το όπλο και αν συνεχίσεις και... αποφασίσεις ότι θες να ασχοληθεί το παιδί εσύ σοβαρά, πρέπει να αγοράσεις δικό σου όπλο για να είναι το χέρι σου, η λαβή στο χέρι σου, να έχει τις δικές σου ρυθμίσεις, προτιμήσεις. Εντάξει, το όπλο του συλλόγου δεν μπορεί να το φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου. Το πιστόλι, εντάξει, μπορείς να βρεις και μεταχειρισμένο και καινούργιο και μένεται γύρω στις 2.000 ας πούμε, αλλά θα το έχεις για χρόνια, δεν είναι ότι θα το έχεις για 5 μήνες. Και μιλάμε τώρα, το όπλο είναι, εγώ το χαρακτηρίζω σαν ελβετικό ρολόι και τη διαδικασία βολής χειρουργείο, τόσο λεπτές κινήσεις χρειάζεται. Το τουφέκι είναι πιο δαπανηρό, γιατί χρειάζεται και στολή που κάνει γύρω στα 2.000 που πρέπει να είναι ακριβώς στο σώμα του σκοπευτή, τον βοηθάει στη σταθερότητα. Χρειάζεται μποτάκια και χρειάζεται και το όπλο που είναι επίσης πιο ακριβό από το πιστόλι. Μπορεί να κάνει 4-5 χιλιάρικα. Αυτά πάνω κάτω. Και φυσικά η συνδρομή στο σύλλογο ανάλογα το σύλλογο.
Εγκαταστάσεις υψηλού επίπεδου υπάρχουν στη χώρα μας, Μαρία?
Στη χώρα μας δυστυχώς... μετά το 2004 το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο έκλεισε, δεν ξανά έγιναν ποτέ αγώνες εκεί. Ηλεκτρονικούς στόχους, οι αγώνες, οι μεγάλοι, η πανελλήνια, πρωταθλήματα κτλ. Γίνονται στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρονα, που είμαστε ακόμα με χάρτινους στόχους, ενώ έξω είναι πάντα ηλεκτρονικοί. Επίσης δεν έχουμε σκοπευτήριο πυροβόλων, το σπορ δηλαδή που έχουμε και την Ολυμπιονίκη μας, Χρυσή Ολυμπιονίκη, την Άννα Κορακάκη που πήρε στο σπορ μετάλλιο, δεν υπάρχει, καλά δεν συζητώ για ηλεκτρονικούς στόχους, για χάρτινους έστω, υπάρχει μόνο μέσα στην Αθήνα ενώ κεντρικά πιο έξω μόνο, κεντρικά δεν υπάρχει. Οπότε υστερούμε σε αυτό το κομμάτι, το παλεύουμε, είναι μεγάλο πλήγμα, γιατί πώς να δουλέψουμε αν δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Θεωρώ ότι όλοι το θέλουν και η Ομοσπονδία το παλεύει και το κράτος. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσουμε.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προσελκύσεις και τα μικρά παιδιά σε ηλικία, Μαρία. Έτσι, όταν δεν υπάρχει ο χώρος να είναι προσιτό, να μπορεί να φέρεις ένα παιδί να το ευχαριστηθεί που λέμε, γιατί από την ευχαρίστηση θα παραμείνει σε ένα αθλήμα
το παιδί. Το πρώτο είναι αυτό. Το πρώτο αυτό τους λέω. Πρώτα πρέπει να περνάμε καλά. Αν περνάς καλά, θέλεις να ξαναπάς και μετά θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Πρώτα να έρχονται, να ευχαριστούνται, να εκτονώνονται, να είναι μέσα στο χώρο του αθλητισμού. Και εννοείται ο στόχος είναι πάντα τα μετάλλια, αλλά το προσωπικά δηλαδή εμένα, ο στόχος μου είναι να όσο μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά να έχουν ένα θετικό συμπεριφορικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Μόνο και μόνο γι' αυτό και ας μην φέρουν όλα μετάλλια, γιατί δεν θα φέρουν όλα τα παιδιά μετάλλια, είμαι ευχαριστημένη και ικανοποιημένη.
Από τι ηλικία μπορεί να μπει ένα παιδί στο σκοπευτήριο?
Μπορεί να γραφτεί από 8 ετών, έχουμε τις κατηγορίες παιδών, που ρίχνουν τουφέκι με μαξιλαράκι, καθιστή. Και μετά είναι η παιδόν Β, λίγο πιο μεγάλο, που είναι πάλι με στάντ, με στήριγμα και πιστόλι και τουφέκι. Και μετά είναι το κανονικό, σηκώνονται όρθια, η πιστόλι, τουφέκι. Αλλά από 8 ετών μπορούν να γραφτούν, να έχουν σκοπευτική ταυτότητα.
Η Μαρία Παπαδάκη πότε, πού και με ποια αφορμή μπήκε στη σκοποβολή?
Θα έλεγα, ήταν σαν να η σκοποβολή με διάλεξε, δεν τη διάλεξα. Εγώ δεν είχαμε καμία επαφή και οικογένειά μου, καμία... Τότε εντάξει δεν είχαμε και ίντερνετ, δεν υπήρχε πληροφόρηση. Απλά υπήρχε ένα σκοπευτικό σύλλογος στην πόλη μου, κοντά στο σχολείο μου και είχαν έρθει στο σχολείο μου και είχαν πει όσο παιδιά θέλουν να έρθουν να δοκιμάσουν στο γυμνάσιο τότε που πήγαινα. Και πάλι δεν πήγα εγώ, πήγαν οι φίλες μου, οι παρέες μου. Και έτσι πήγα μία φορά να δω και εντάξει, μετά την ερωτεύτηκα, έγινε τρόπο ζωής, ερωτεύτηκα τα όπλα, την αθλητική διαδικασία, άρχισαν μετά και έρχονταν και οι επιτυχίες και έμεινα εκεί μέχρι και τώρα.
Μαρία, ποια ήταν η πόλη, το σχολείο και ποιος ήταν ο πρώτος σύλλογος?
Στην Κεσαριανή, μένω μέχρι τώρα. Ο σύλλογος ήταν η ΨΕ, Πανελληνία Σκοπευτική Εταιρεία. Ήταν από τους πρώτους συλλόγους τα προηγούμενα χρόνια. Με πολλούς αθλητές, πρωταθλητές, πολλά μετάλλια κτλ. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό γιατί ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Δηλαδή πήγαινα 5 λεπτά, έγινε την προπόνηση, γύριζα, πήγαινα από το φροντιστήριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα τα παιδιά έρχονται... Θέλουν μισή ώρα, ας πούμε, για να έρθουν στο σκοπευτήριο. Αλλά αυτό προϋποθέτει να υπάρχει σκοπευτήριο σε κάθε δεύτερη πόλη, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι στη Γερμανία, ας πούμε.
Τι σε κράτησε, Μαρία, σκοπευτήριο? Είχες κάνει άλλα αθλήματα πρώτα απ' όλα ή όχι, πήγε σκοπευτήριο και κόλλησες?
Είχα κάνει πολλά. Έπαιζα μπάσκετ στην Ιαρίς, εδώ στο Δήμο. Έπαιζα... Τένις. Και μετά ήρθε.
Και τι σε έκανε να μείνεις τελικά σκοβόλη? Τι σε κράτησε?
Ερωτεύτηκα πάρα πολύ τα όπλα. Ερωτεύτηκα όλη τη διαδικασία που παλεύεις με τον εαυτό σου. Είναι πολύ περίεργο άθλημα σκοβόλη. Και να συμπληρώσω εδώ, θα ήθελα να ακουστεί και αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δημοκρατικό άθλημα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν έχει σημασία το φύλο, τα κιλά, το ύψος, το σωματότυπο, η ηλικία. Δεν έχει περιορισμούς. Βλέπουμε δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 50 χρονών. Να είδαμε τώρα, ας πούμε, τον Τούρκο που έγινε, ο Mr. Viral, 50 κάτι χρονών. Και 20 χρονών. Δεν το βλέπουμε εύκολα αυτό σε άλλα άθλημα. Δεν έχει όριο ηλικίας. Πολύ σημαντικό. Παλεύεις με τον εαυτό σου, με τα συναισθήματά σου. Ούτε τα θετικά συναισθήματα πρέπει να είναι πολλά, ούτε τα αρνητικά. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλιώς εκείνη τη στιγμή που πρέπει να κάνεις αυτές τις πολύ λεπτές χειρουργικές κινήσεις, όπως σας είπα πριν, θα πάει μια άσχημη βολή. Οπότε όλο αυτό με δελεάζει πολύ και με έκανε να ερωτευτώ και να μείνω και να κάνω σκοποβολή τρόπος ζωής.
Και από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, αυτή η μετάβαση πώς έγινε, πότε συνειδητοποίησες ότι είναι αυτό που λέμε έξω από την ευχάριστηση, ότι θα μείνω στο χώρο?
Το συνειδητοποίησα... ήταν το 2001, Είχαν έρθει βέβαια, είχα πανελλήνια νίκη ήδη, αλλά δεν μου είχε μπει στο μυαλό ο πρωταθλητισμός. Έρχονταν και οι Ολυμπιακοί του 2004 και γινόντουσαν τότε οι Βαλκανικοί αγώνες αεροβόλου στην Ελευσίνα και έριξα εκτός συναγωνισμού, φαντάσου, και έκανα νούμερο που έβγαινα πρώτη και στις γυναίκες. Εκεί δηλαδή έκανα ένα μεγάλο μπαμ. Και μπήκα στην ομάδα στην Εθνική για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο οποίο βγήκα πρώτη φορά έξω από στολή και τα λοιπά. Βγήκα ένατη, μεσοβαθμία δηλαδή, μπήκα στο τελικό. Οπότε λέω εντάξει, κάτι γίνεται εδώ, κάτι υπάρχει, κάτι πάει καλά. Οπότε αποφάσισα να αφοσιωθώ που μου άρεσε κιόλας και είχα και όπως έδειχνε ταλέντο και όπως μου έλεγαν. Όπως έδειχνε και ναι, αποφάσισα να κάνω πρωταθλητισμό και να γίνει καθημερινότητά μου η σκοποβολή.
Μαρία Παπαδάκη, ως προπονήτρια, ποιους θεωρείς καλύτερους αθλητές και αθλήτριες στον κόσμο σκοποβολή?
Εντάξει, μεγάλη δύναμη είναι η Κίνα, γιατί έχουν και μεγάλο πληθυσμό, έχουν δηλαδή σειρά τα νούμερα, περιμένει ο ένας πίσω από τους άλλους. Και στην Ευρώπη όμως έχουμε οι Σέρφοι, είναι καλοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Έχουμε αρκετές δυνάμεις που είναι δυνατές. Οι Τούρκοι έχουν ανέβει, οι Ινδοί τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ.
Ως προπονήτρια έχεις κάποιες επιρροές από προπονητικής πλευράς ή η μεθοδολογία είναι κοινή σε όλες τις χώρες του κόσμου?
Όχι, υπάρχουν διαφορές. Εγώ, εντάξει, οι μεγαλύτερες γνώσεις που έχω είναι φυσικά και από βιβλία, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι προπονητές που είχα. Που είχα μεγάλους προπονητές, από εκεί είναι οι περισσότερες λαμβάνουσες που έχω. Είχαν έρθει πριν το 2004 δύο Βούλγαροι προπονητές και πιο μετά είχα και τον Μαξίμοβιτς από τη Σερβία, που πάλι τον είχε φέρει η Ομοσπονδία για την Εθνική Ομάδα, ο Ολυμπιονίκης. Πολύ μεγάλα σχολεία και τα δύο. Όπως και ο Γρηγόρης Κωνσταντίνου, που επίσης είχα προπονητή, μου έμαθε πάρα πολλά. Και φυσικά, ναι, επειδή η τεχνολογία, τα όπλα εξελίσσονται, ο εξοπλισμός αλλάζει, σκοποβολή, προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα αυτά. Έχω έναν προπονητή Γερμανό που είναι και αθλητικός ψυχολόγος και παρακολουθώ και το συγγραφικό του έργο και όλα τα βίντεο που ανεβάζει και τα λοιπά. Προσπαθώ να ακολουθώ την εξέλιξη, γιατί εντάξει, εξελίσσονται, όπως όλα, επειδή έχει τεχνολογία μέσα, εξελίσσεται και η τεχνική, αλλά και ο εξοπλισμός, οπότε πρέπει να τα παρακολουθούμε.
Μαρία Παπαδάκη, αν δεν είχες ασχοληθεί με την σκοποβολή, τι δεν θα είχες πάρει ως άνθρωπος? Τι στοιχεία δεν θα έχεις κουβαλήσει?
Θεωρώ ότι δεν θα είχα τόση αυτοπεποίθηση. Δηλαδή όταν έχεις ρίξει, τώρα όσοι κάνουν σκοποβολή θα καταλάβουν, όταν έχεις ρίξει αρκετούς τελικούς και στους πρώτους ας πούμε έτρεμες και μετά κερδίζεις μετάλλιο, αυτό το βήμα, αυτό το σκαλί για να το καταφέρεις ψυχικά, έχεις δουλέψει πολύ μέσα σου. Οπότε θεωρείς ότι μπορείς να κάνεις, να αντιμετωπίσεις τα πάντα, τέλος πάντων πολύ μεγάλα crash test που αναπόφευκτα η ζωή φέρνει στο δρόμο σου. Οπότε ψυχική ανθεκτικότητα θα έλεγα. Είναι κάτι που στη σκοποβολή, δεν ξέρω όλα τα αθλήματα, αλλά η σκοποβολή είναι περίπλοκη σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι με εξέλιξε σε αυτό το κομμάτι η σκοποβολή.
Τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη χώρα μας, είτε ως αθλήτρια, είτε ως προπονήτρια, είτε να καθοδηγείς αθλητές και αθλήτριες?
Για μένα είναι ύψιστη τιμή και ως αθλήτρια, δηλαδή και τις φορές που είχα υπάρξει με ο φόρος και κράταγα τη σημαία και μόνο που φόραγα την μπλούζα της Εθνικής, πραγματικά την πονάω, την τιμάω, ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα και μόνο να είμαι μέλος της Εθνικής Ομάδας και ακόμα και τώρα ως προπονήτρια ή ως αρχηγός αποστολής που έχω υπάρξει, μεγάλη τιμή. Και μεγάλη ικανοποίηση που έχω τη δυνατότητα και μπορώ να, γιατί μπορώ να καταλάβω τι περνάνε αυτά τα παιδιά μέσα στη θηρίδα την ώρα του αγώνα, που μπορώ να τους βοηθήσω, να τους συμπονέσω, να τους κατανοήσω και να τους βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ εκείνη την ώρα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Μαρία Παπαδάκη, ομοσπονδιακή προπονήτρια στην Σκοποβολή. Μαρία, κάθε επιτυχία στην συνέχεια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Χαρά και τιμή δική μου και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να το πω, αυτό που προωθείς και αναδεικνύεις στη Σκοποβολή. Μέσα από την εκπομπή σου.
Κάθε επιτυχία συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.